Rozhlasový rok.
Ozvěny éteru.
Datum jako téma.
Datum jako mezník.
Datum jako inspirace.
20. leden.
V tento den roku 1950 se ve studiu 6 sešla skupina rozhlasových legend. Každý jeden z těchto velkých mužů rádia dostal pozvání od herce a publicisty Karla Pecha. Ten, jak se mělo ukázat, právě předbíhal svou dobu.
Sejdou-li se dva potápěči, mluví pravděpodobně o potápění, mořských hloubkách, sepích a chobotnicích. Sejdou-li se dva šoféři, mluví o automobilech, autonehodách, benzínu a pneumatikách. Sejdou-li se dva herci, mluví jistě o divadle. A tak je jisté, že sejdeli se ve studiu 9 rozhlasových pracovníků, hovoří se, no, o čem jiném než o rozhlase. A především se vzpomíná. A to vzpomínání bývá většinou veselé, protože s odstupem času se všechno zdá veselé. I všelijaké ty tehdejší tragédie a všelijaká ta nedopatření, která se v historii rozhlasu vyskytla. A je-li při takové schůzce po ruce mikrofon a natáčecí stroj, pak se může natočit dost zajímavých záběrů.
Dost zajímavých záběrů tehdy Karel Pech skutečně natočil. Však se tu sešli František Zeman, Miloslav Disman, hlasatel Josef Junek, Dalibor Chalupa a mnozí další. Bylo by zajímavé zjistit, v jaké náladě se vyprávění historek ve skutečnosti odehrálo. Psal se rok 1950 a humoru doba příliš nepřála. Nemluvě o tom, že doba, potažmo cenzura skrytá pod eufemistickým pojmem hlavní zpráva tiskového dozoru, nepřála ani spontánnímu projevu před mikrofonem. Vysílat se smělo jen to, co bylo předloženo v textu a dostalo kulaté razítko. A najednou je tu pořad Mikrofon v županu, improvizuje se a spontánně vypráví, třeba dramaturg Dalibor Chalupa.
Na prvním místě jsou to vždycky hlasatelé, kterým se stávají různé takové přebrepty anebo i úmyslné věci. A vzpomínám, ovšem to jsou vzpomínky z mých začátků v Brně, na prvního hlasatele, ovšem tehdejšího ředitele Čermáka. To bylo koncesionářů, nevím, řekněme 100 nebo kolik. A už tehdy reptali proti programu. A tak dostal jednou prý nějaký takový dopis, kde mu hrozně lál nějaký posluchač, že to bylo špatné a to se mu nelíbilo a zkrátka huboval velmi silně. No a milý pan ředitel a současně hlasatel vzal ten dopis, běžel někam do nějaké registratury, hledá a najednou vítězně běží k mikrofonu, proněvadž co si zjistil. Postaví se před ten mikrofon a povídá, a poslouchejte vy, pane Popršálku, vy jste vůbec nezaplatil, tak nemáte do toho co mluvit.
Nebo publicista F.K. Zeman.
Hlasatelé vůbec to byli, mluvíme tady o těch starých, to byli takový zvláštní lidé, kteří dovedli být taky velice pohotoví. Tak například hlasatel Havel, když měl přečítat obsah opery před vysíláním dějství, vždycky přečíst obsah toho dějství, no tak sáhl do stolu, ještě dnes to tam naši hlasatelé mají, myslím, Junku, ne? Ne? Aha, dnes už se to dělá jinak, ale tenkrát jsme to měli tak, že jsme měli Brambergera, tu knihu Svět v opeře, jsme měli ve stole a když se vysílala opera, tak se to vyndalo, nalistoval se pěkně Bramberger, dějství první, odříkal se obsah a už to jelo. No a tak Havel taky, když se vysílala jednou Rusálka, tak si to našel v té knize, založil palcem a když dostal červené světýlko, aby začal, tak začal.
První dějství opery se odehrává ve venkovské hospodě.
To by řekl snad ten, kdo onu operu nezná.
Ale my, kteří ji známe, víme, že první dějství opery,
a teď šustil a hledal honem Rusálku,
se odehrává v lese a už čet vesele první dějství Rusálky.
On si to již nalistoval pro danou nevěstu.
Posloucháme vlastně záběry z prvního vydání Mikrofonu v županu. Karel Pech tu projevil svou zálibu v historkách a příbězích, které vymýšlí a inscenuje sám život. Jako jeden z prvních u nás vlastnil přenosný magnetofon, který sebou nosíval do šaten Národního divadla, jehož činohry byl členem. Díky tomu jsou v našem archivu autentické momenty s vyprávěním největších herců naší minulosti. A Mikrofon v županu měl být něco podobného jen v prostředí rozhlasu. Kolegové Karla Pecha nesklamali. Úkrok stranou ze své vážnosti učinil i Miloslav Disman, tehdy už především rozhlasový sbormistr a autor programů pro děti.
Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. My jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
Ve stejném studiu, tedy v 6, se odehrála i situace, kterou popisuje sám autor, jak bychom dnes řekli, pilotního pořadu Mikrofon v županu Karel Pech. Kolegové ho donutili, ať na sebe taky něco poví. Vzpomněl tedy na jedno ze svých prvních účinkování v živém vysílání rozhlasové hry v režii Jiřího Vasmuta.
Byla to hra pro mládež, myslím, a já jsem tam hrál takovýho mladýho námořníka, plného temperamentu, a tady byly takový schody, jako on vybíhá v závěru té hry na to schodiště a do změti zvukových efektů, vln, bouře, větru volá a skočil do vln, do proudu. Přesně si na to vzpomínám, jak to bylo, já jsem vyběh, hra končila, tedy už ty herci tak pomalonku ty zimníky si brali a už se to tak odkládali text na ten stůl, šoulalo se to k těm dveřím, už si říkali, no tak ten už tam má poslední monolog, za chvilinku zhasne červená, bude konec. A já taky radost, že už jsem hotový, že jsem celou relaci nebrept, vyskočím, vyběhnu tu skálu a zařvu, skočil do vrn! Já si říkám, Ježišmarja, tam mě robejt l. Do ploudu! Už se nedalo nic dělat, šlo to ven, Vazmut se v režii, válel po zemi, cink, gong, konec. To víte, že od těch dveří se vrátili a přišli mi všichni gratulovat.
Rádo by se Karlu Pechovi gratulovalo i k nápadu na pořad Mikrofon v županu. Jenomže zatímco dnes jsme na historky podávané, pokud možno spontánně, bez předem napsaného textu, běžně zvyklí, v roce 1950 to bylo zjevení, které by narušilo angažovaný politický tón tehdejšího rozhlasu. Vysílalo se o práci, o sklizni, o těžkém průmyslu. V neposlední řadě pak o procesech s imperialistickými špiony a podvratnými živly. K čemu historky ze života? Zůstalo tedy jen u jediného prvního vydání. Ani není jisté, jestli se Mikrofon v županu vůbec kdy vydal éterem. Karel Pech tak předběhl svou dobu o dobré 10 let. Teprve až v průběhu 60. let bude občas i on hostem programu s historkami vyprávěnými kolem stolu. Programu, jemuž Dita Skálová dala nesmrtelný název Sedmiláři.